Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Bukvalnog podcasta. U ovoj epizodi idemo u 2001. godinu i radimo film koji se zove Josie and the Pussycats. To je satirična komedija koja je bazirana na stripu i crtaču Archie Comics, stripa, a Hanna je Barbera crtani. I nekome danas Josie and the Pussycats mogu biti poznate i po seriji Riverdale. One su likovi koji se pojavljuju u seriji Riverdale, koji je također baziran na Archie Comics. I u ovom filmu iz 2001. godine igra dosta, da kažem, poznati glumaca. Mnogi od njih su neki independent glumci, neki su nestali, nisu više tako popularni. Najveći glumci koji se ovdje pojavljuju su Alan Cumming, Parker Posey i eventualno Rosario Dawson. Tu se također pojavljuje Tara Reid, Rachel Lee Cook, Gabriel Mann, Missy Pyle i film Josie and the Pussycats je bio nevjerovatni flop kada je izašao 2001. godine. Vjerojatno zato što studio i kreatori filma, to su Harry Elfont i Deborah Kaplan, koji su radili Can't Hardly Wait, koji ja nisam gledala. Znam za taj film i bio je jako popularan. Vjerojatno se nešto želje studija i želje kreatora se nisu baš poklopile i onda nastaje ono što ja mnogo volim, a to je za koga je ovaj film. I često takvi filmovi koji su kao usmjereni ka jednom ono target audiencu, zapravo marketinški se plasiraju nekom drugom target audiencu, a zapravo to rezultuje flopom na box office-u, a često to budu neki zanimljivi filmovi. Meni je Josie and the Pussycats, kad je izašao, ja sam ga baš voljela. Gledala sam ga milion puta i sad sam ga gledala pred ovo snimanje. A mene zanima šta vi mislite o Josie and the Pussycats. Prvo, da li ste ga gledali nekada ranije, a onda, ako ste ga sad prvi put gledali, mislim da iz ove perspektive ovaj film može da bude onako čudno da legne. Ali ajde čujemo.
Ja sam ga sad prvi put gledala. Inače, mi interno ovaj film zovemo Josie.
Da.
Josie and the Pussycats.
Ne znam ko je to.
Nastalo je tako, nisam ja sigurna. Nastalo je tako, čini mi se, ja nisam mogla da se sjetim kako se zove taj lik, pa lupi ih neđe Josie.
Da.
I ostade to tako.
I onda smo se zezali kao Josie Foster i tako te fore.
I tako, pa Josie nije loš. Zabavila sam se zato što prosto skapiraš da je to film kome ne treba da tražiš mane i da ne očekuješ ništa preozbiljno od njega. I dobra je satira. Mislim, meni je uvodna scena prvo i prvo bila presmiješna.
E, moram samo da kažem, pre nego što i Kristijan i Mirjana kažu, ja sam, pošto smo rekli da ćemo raditi film, ja sam dvema drugaricama kao, ajde gledamo, moram da gledam za podcast. I one kao, pa mi nismo to gledali, šta je to? Ja kao, niste gledali to? I kao, puštam. I oni su tu prvu scenu bili, Mašo, šta je ovo? Mašo, šta je ovo? Znači, ono, potpuno su bile izbezumljene.
A ono su Backstreet Boys.
A ovaj, što sam htjela da kažem, da, ovaj film smo inače, zašto je dospio na naš spisak, pre svega zato što kad smo radili Barbie smo rekli u jednom trenutku da ono kao filmovi koji plasiraju proizvode i kao kako da kažem, ne satirizuju, ali kao sprdaju se sa tim nekim brendovima, da kažem. I onda sam ja pomenula Josie and the Pussycats i kako je to film u kojem ima toliko brendova, nikad više brendova nisam videla u životu.
Isto.
Tako da, Kristijane, kako se tebi čini? I da li si gledao pre?
Ne, nikada nisam pregledao film. Znam za njega, znam zato što sam gledao Hanna Barberin Cetač kad sam bio klinac, jer hvatali smo preko satelitske antene Cartoon Network i oni često imaju jedan segment gde je puštao te najstarije cetače, pošto sam kao klinac jako voleo Scooby-Doo, naravno, mislim, to mi je ono kao bio jedan od najomljenijih cetača. Bilo mi nevjerojatno da vidim identičan kao crtež, samo drugačije likove, i onda kasnije kada sam mnogo više istraživa animacije, gledao sve to, shvatio sam u stvari da je Hanna Barbera u stvari bio jedan rudnik zlata animacije za Amerikance, jer oni su napravili 5-6 varijacija gde su koristili istu postavku da je neka životinja glavni lik i zna da priča sa ljudima i da oni uglavnom upadaju neke avanture ili rešavaju neke misterije i sve po istom principu. Znači, eto, tako je nekad bilo zabavlje animacije. Ono,
ja sam iskreno, što se tiče Josie and the Pussycat crtaća, meni tu najomiljenija bila Špica i uvek najde ta pesma Josie and the Pussycat. To mi je bilo ono najomiljenije.
Catchy je čak i za to vreme, jer to je 70. godina crtani ovaj film. Tako da nisam imao prilike da čitam, nažalost, strip i moram da priznam, iako volim stripove, nikad nisam čitao ništa od Archie komiksa.
Nija.
To je, mislim, nešto što je najpribližnije Amerikancima, jer to je strip u kao tom malom gradiću Riverdale-u, Archie je glavni lik i tu ima sad sijaset nekih drugih likova i to su ono uglavnom teenage neke drame.
Ja znam samo za Archie-a kao Archie komiks i kao glavni lik je Archie i ima Betty i Veronika. I ja znam tako za Betty i Veroniku isto kao neka kao kulturna osmoza, da su to kao neka Crnka i Plavuša koje su ono kao rivalitet postoje između njih dve i kao uvijek je bilo jesi ti Betty ili si Veronika. I to je sve što sam ja znala pre ovog Riverdale serije.
Tako je.
I naravno Sabrina, teenage veštica sa Melissom John Hart, bila je serija...
To je bilo popularno 90-ih, mislim krajem 90-ih. I ujedno dodao bi još Archie Comics, isto bio izdavač Sonic the Hedgehog, to je nekadašnja perjanica Sege bila, ovaj, koja je bila jako popularna igra 90-ih, da. Oni su izdavali stripove Sonic the Hedgehoga, koji su bili drugačiji od igara, jer su imali svoj neki kontinuitet gde je Sonic bio mnogo bolje razređen kao lik i tu se svašta dešavalo. Ti stripovi su recimo jako zanimljivi. To bi vam preporučio ako želite nekada počitati ili vidite taj deo pop kulture iz 90-ih, šta su oni radili sa tim likom mimo igara koje su uglavnom u početku bile jako jednostavne, a kasnije su počeli da ubacuju razne narative, pogotovo sa Dreamcast konzolom, koja se isto ovde pojavljuje jer je jedna od reklama. Meni je jako zanimljivo u stvari u ovom filmu, pošto nisam stvarno imao nikakve očekivanja. Samo sam bio u stilu hajde da ga pogledamo, delo je dovoljno zabavno, da možemo malo i da se opustimo, jer smo nekako upali u neku kolotečinu da radimo stalno ozbiljne filmove. Tako da je dobro povremeno razmiti i sa nekim tako opuštenim gledalačkim iskustvom. Meni je film bio samo okej. Mislim da je humor jako dobar u nekim instancama.
A u nekima je jako glup.
Jako je glup i loše su napisani neki dijalozi, isporuka je jako loša, ali meni je super što ima dosta skrivenog humora, jer vi, mislim, svi smo mi bili nekako mladi tada u to vreme kad se pojavio 2001. godine, jel te? I dosta fora je u stvari za odrasle, koje mogu tako lako da vam prelete kad ste dete, da ne skapirate da je to neka u stvari fora za starije. I toga ovde baš ima onako dosta i mislim da su to super odradili. A što se tiče svih tih silnih reklama, ja sam na prvu loptu bio zgrožen, jer kako sam gledao film, bukvalno nije bilo ono, maltene ni jedne scene da niste videli neki poznat brend ili proizvodi. Što je najgore, to su proizvodi koji su jako skupi i koji u suštini tinejdžeri, koji su vjerojatno i bili ciljna grupa ovog filma, ne bi sebi mogli da priušte. Znači, njihovi roditelji možda da su iz srednje neke klase ili da su ultra bogati, da, svakako, ali mladi ljudi nipošto. I onda sam malo istraživao jer me je zanimalo da vidim šta su na konto toga rekli režiser i režiserka Harry Elfont i Deborah Kaplan. I ispalo je da oni uopšte nisu dobili pare od tih svih silnih brendova i da su izreklamirali sve njih i da im ovi ništa nisu tražili zauzat, što je meni totalno onako nepojmljivo, jer ja sam isprva mislio da je u stvari ovo trebalo da bude kritika na kapitalizam i konzumerizam koji nas jede već svih ovih zadnjih 50.
godina. Ali oni time parodiraju sami sebe.
Meni je to bila način fora. Ove, iskreno, mislim da je čak neki brand bio u fazonu, mi ne želimo da budemo deo ovoga.
Ne, niko se nije bunio, bukvalno imate Motorola, Starbucks.
Ne, bio je, i bio je jedan brand koji se bunio, ne znam koji tačno, ali su oni bili u fazonu, mi ne želimo da budemo u vašem filmu, sklonite nas iz vašeg
dobro
filma. A ove, mislim da je jedan tipa Puma ili neko, da je neko platio.
Ne, niko nije platio. Čitao sam neki intervju, našao sam iz 2000-ih gde piše da niko, znači niko maltene od svih ovih brendova nije uložio nikakav novac. Znači,
to sam i ja našla.
I onda bi to jako zanimljivo, jer ja mislim da je onda ovo jedan retkih presedana, jer kao što znate, uglavnom kad koristite bilo koju vrstu brenda, neka to bude Coca-Cola kao piće da se pojavi u filmu, uglavnom režiseri i režiserke moraju to da zamaskiraju ako nemaju prava da prikažu taj brend. A ovo je redak slučaj gde su svi ti veliki brendovi bili, hajde što da ne, ovi će nam uraditi besplatnu reklamu. Mislim, iako parodiraju čitavu tu priču u vezi načina kako se neke stvari reklamiraju. Ne znam, neobično je nekako to iskustvo videti načiškan čitav film svim tim silnim markama i robama i onda kao opet s druge strane imate da je to kritika današnjeg kapitalizma, jel te? I subliminalnih poruka koje dobijamo na kašišicu ili dobijamo onako naveliko ako gledamo neke reklame, džinglove, tako dalje i tako dalje.
Ali meni su te njihove reklame tako neke bile presmiješne, tipa Target u avionu, Evian u akvarijumu gdje su kitovi.
McDonald's, sunđer za kupanje, onaj pomfrit.
McDonald's je bio preteran, znači kad ona izlazi iz onog kupatila, inače Tara Reid, koja stvarno, ja mislim da nije ni morala da glumi, jer mislim da glumi sebe, ona glumi klasično, ono glupu plavušu, da kažem, najstereotipnija.
Ona je tako glupo glupa.
Ona je kao neka preteča, kao neka preteča one iz Mean Girls, Amanda Seyfried što igra. Samo što je ovdje Tara Reid ono na level 1000.
Baš najgori dio filma za mene.
Ona? Pa ne, mislim da je ona najbolji zato što glumi.
Nije najgori deo filma.
Čekaj, no,
ima još.
Čekaj da čujemo Mirjanino mišljenje. To moramo da čujemo.
Pa da, meni se svidio.
Ja sam u šoku. Mirjana, šta ti se desilo? Šta ti je Maša sipala u čaj danas? Priznaj.
Ne znam, moje...
Prvo ne pijem
ja
čaj.
Fascinirana.
Drugo, nisam se skoro vidjela sa Mašom. Tako da te optužbe otpadaju.
Okej. Okay.
Da, svidio mi se film zato što ja u načelu volim satire i ne samo to, nego i prosto ima stvarno jako duhovitih, baš duhovitih dijaloga i ono baš mi se smijala naglas, što mi se redko dešava, s obzirom da su komedije uglavnom glupe.
Moje ima srce baš... lupa ubrzo.
Ima fenomenalnih štoseva, ono, na primjer, onaj, kako se zove, onaj band,
oni su
dežur,
mi genijalni.
Kao dežur, pa kao od 2000. do 2001.
Ali super je fora kao band dežur, kao band, znaš, kao koji traje jedan dan.
Njihove, dežur je kao su pojasevi za uživanje u avionu.
Dežur means...
Family, means family.
Tako, razne gluposti.
Ali
da,
ona pjesma,
neke...
izvini što te prekidam, ali ona pjesma In Through Your Back Door, ja sam umirala.
Backdoor lover.
Znači,
i to toliko ulazi
eto,
u uši.
Ali to je eto, to recimo ta vrsta humora koja pali, koja prođe recimo mlađim ljudima ispod radara, a starijima se svidi, jer oni na način izbjegnu cenzore tako što ubace te forice. Ima i ona jedna scena kad se pojavi Parker Posey prvi put i... dolazi ona velika svita onih stranaca da ona njima objasni čime se oni zaista bave. I znate kada treba da stisne dugme, ima poveća količina belog praha sa njenim inicijalom koji onako malo dune i onda odvede ih u tajno skrovište. Ja sam tu se zaista zacerekao jako.
A to mi djeluje kao ona zen bašta, pa kao
ja mislim da je ono bio, on je bio kokain definitivno. Znači, ne može mene neko da ubedi da onoliko belog praha na jednom mjestu bude zen bašta. Uopšte nije zen.
Kako misliš?
Na ravnoj podlozi.
Da.
Jo, i ne znam, imajte forice, ono kao kad ona sa onom haljinom koja ima one antene na sve strane, pa ona priča sa onim likom iz Pentagona i onda ono kao okrene se i kaže kao nešto u stilu kao nećete znati što vas je snašlo. On kao, molim? Pa ne, mislim, nećete znati, oni neće znati šta ih je snašlo. I onda se opet okrene kao, that was close, molim? pa to, znači...
Ali recimo, to je jako slatko, jer je to direktno kao i crtanih filmova
pa
preuzeti.
Da.
I to je stvarno super. A inače, jedan od likova, ja mislim, sestra onog njihovog menadžera, ima šatiranu kosu i poprilično
irritantan
lik. Da, da, da. Ona ima jednu od najboljih replika jer oni nešto sede i vajde kreću sad na taj put i kaže, ja sam lik iz stripa, kao, znaš.
Da,
ja
da, on kaže, šta ćeš kao... ti tu? Zašto si ti ovdje? Kao, da, zašto da, sam da, bila da. U stripu? On kao, molim? E.
Mislim, super je što je meta film.
Da.
Znači, ovo je meta, ovo je u stvari meta pre nego što je postao previše popularan i pre nego što su ljudi ono previše to koristili da ubace u svaku seriju i svaki film i sad je postalo jako naporno.
To je moj omiljeni period, taj kao kraj 90-ih, početak 2000-ih, ja sam bila opsednuta tim kao meta stvarima, referencama i onda uvek ono, znaš, kao, jao, kako je dobro, ja znam šta to znači. Znaš, ono, mislim, a sad smo toliko za, ono, zasićenje.
Mora da se desi neka vrsta resetovanja u opštoj pop kulturi, mora da se desi neke nove stvari, ne možemo da se držimo štaka na već nekim postojećim postulatima, nego totalna promjena. I mislim da treba da se izađe iz meta momenta. Jer to...
Kad smo kod meta momenta, inače, to dvoje, brat i sestra, u stripu i u filmu zovu se Aleksandar i Aleksandar Cabot. A meni je toliko smiješno, zato što u Law and Order SVU ima ona ADA koja se zove Aleksandra Cabot.
A ja vidim, meni nešto poznato to.
I u Conviction, onom spin-offu isto, ona, Stephanie March igra.
E, to već ne znam.
Ove...
Nego, prekinuli smo Mirjanu.
Da,
šta
želim da
čujem
dalje Mirjanu.
Pa da, znači, najviše mi se sviđa to, znači, ta satira i komedija, mislim da to apsolutno funkcioniše i sa tim boy bandom i sa celom pričom kako se uopšte prave ti pop bendovi od strane muzičkih kuća, producenata i tako dalje, i onda se plasiraju klincima. Mislim, oni čak i ne znaju šta ove sviraju, kao ne, mi ćemo od vas napraviti najpopularniji bend, i oni u roku od dva dana naprave od njih najpopularniji bend. I ima tu zanimljive stvari, recimo to je baš onako klasična priča iz rock i pop muzike, kad tako angažuju neki bend, pa onda kažu, e, ajde, kao sad vi se sklonite, ostaće samo pevač, pa ćete se zvati pevač i kao neki prateći bend. To i, ne znam, ima 100 slučajeva u rock i pop muzici da se to stvarno desilo, mislim da su ih prosto otkačili jer smatraju da nisu dovoljno... neće biti dovoljno popularni, ne izgledaju kako treba ili ne mogu da ih plasiraju i tako dalje. Mislim da je muzika u filmu sasvim solidna za, mislim, pop, za tu vrstu pop muzike, zaista funkcioniše, nema šta. Mislim da su oni čak i nešto i lepo i prodali album sa soundtrackom.
Pa oko pola
filma.
Miliona.
Neovisno od toga, da. Pa
pola miliona, to je dobro, jer ja ne znam da li ste pratili tada oko 2000-ih ili kraja 90-ih, svi ti hollywoodski filmovi tipa, ne znam, izašao je Blade film, Blade 2, Batman i Robin, svi ti filmovi tako koji su bili, da kažemo, malo, ili su bili malo lošije, ili su bili okej, okay, imali su odličan soundtrack. To je uvek ono što ih je vadilo i to je ono kao kod klinaca onda pobuđivalo interese da pogledaju iste te filmove. Tipa Saw serijal, prvi deo, imao je najmetalski soundtrack i sadržaj od Fear Factory do Soulfly-a i onda kako da jedan metalac ili metalka ne odu i ne pogledaju, mislim, film. Tako da su ovde pametno postupili što su stavili dosta u stvari pesama koje su naravno napisane od strane drugih muzičara, a koje one navodno izvode, i stavili su isto neke klasične pesme koje su služile da budu needle dropovi i da akcentuju određena raspoloženja kroz koje prolaze ovi razni likovi.
Da, meni je jako zanimljivo to što je u kreiranju tih pesama učestvala ta Kay Hanley iz Letters to Cleo benda, koji ja nisam slušala, znam za taj bend, ono kao bio je popularan u tim nekim kao indie pred hipsterskim momentima, ali ja ga nisam slušala, ali većinu pesama je radila, dakle, Kay Hanley, i ono što meni jako zanimljivo, Adam Schlesinger iz Fountains of Wayne je radio, ne znam tačno koje pesme, a najzanimljivije od svega mi je što meni ta muzika iz ovog filma toliko me podsjeća na ono što će tek da usledi, a to je taj neki kao pop-punk fazon, a to je ono Avril Lavigne, ne znam ko bi tu mogao još da spada, možda onaj band The Veronicas, mada su one malo više ono kao tvrđe od ovog zvuka, možda Paramore ili tako neko.
Tattoo.
Pa da, da. Dobro, čak i one.
Dobro, uzmi u obzir da je bilo dosta bendova, znači na početku 90-ih, koji su definitivno gledali Judas and the Pussycats crtani. Tipo imaš ovaj, Bikini Kill, onak, gdje mislim da se zove Kathleen Hanna pevačica, da. Oni su bili jako popularni indie band i njih sam
ali oni su ti Riot Girl, oni su ono malo
da, ali jeste.
Bikini Kill je ranije.
Jeste, ali je donekle, to je isto postalo popularno u jednom momentu, isto kao što je Nirvana postala popularna sa grunge-om i ono, izbacila se u mainstream. Tako da su sve te velike produkcijske kuće, producenti ganjali sve te bendove istu kalupa i od njih pravili zvezde i zvezdice, kao što ste spomenule.
Ali moje pitanje je, da li je Josie and the Pussycats subliminalno uticao na Avril Lavigne? To je moje pitanje.
To je... zašto subliminalno?
Pa se ja sam se. A inače ima i super fora na kraju, ono kao, ne, odustajemo od ovoga, provarili smo da subliminalne poruke u muzici ne utiču tako dobro koliko subliminalne poruke u filmovima.
To, to. Pa, čini mi se da i taj moment sa slanjem tih poruka kroz muziku, satira, to je baš bilo aktuelno, te teorije zavjere 70-ih i 80-ih, a možda i najpopularnije da je u Stairway to Heaven, ako se sluša od unazad, da su to neke poruke
satanističke.
Za, da, satanističke.
Ali dobro, to je taj moment satanic panic u Americi i onda je to sve bilo vezano za satanizam, sve što je tako rockersko i ovaj... Ali, znate što je još zanimljivo? Meni je jako zanimljivo što mi sad radimo ovaj film, zato što ti si rekao to se dešavalo u 70-ih, to se i dalje dešava, i on už gore u obliku. Ove,
jel?
Da, zato što sada je takođe bukvalna referenca na Josie and the Pussycats, da ovi, kako da kažem, maga republikanci, oni imaju tripove da Pentagon je uzeo Taylor Swift kao aset, još pre ne znam koliko godina i izrežirao sve ovo što se sad dešava i poenta je da se čeka kao da, za koga će Taylor Swift da koga će ona da podrži na američkim izborima i da je to sve ono planski određeno od strane Pentagona do te mere da Pentagon mora da se oglasi po tom pitanju. Znači,
kakva glupost.
A pre toga, pre nego što je Taylor Swift uopšte iskazala neke svoje kao političke stavove, ona je bila potpuno neutralna, a u tom trenutku, pošto je bila potpuno neutralna, svi su mogli da učitaju što god žele. 2016. su ljudi bukvalno učitavali ono, beli supremacisti, oni, znači oni su bukvalno bili u fazonu one arijevska pop pevačica, bla bla bla, a evo nekoliko godina kasnije Pentagon je uzeo kao aset, čisto da znate. Kao deo PSYOP-a Pentagona.
Mislim, nije to prvi put da se pričalo da neko koristi, pogotovo u Americi, da koristi muziku kao neku vrstu projekta. Ja mislim da bila je neka priča ili teorija da ono sve što su radili sa Woodstockom iskoristili su kao poligon da testiraju LSD i ostale narkotike da vide kako bi to mogli da iskoriste u budućim ratovima i na radu sa svojim operativcima. Kruži ta neka teorija zavere. Kad već postajemo Balkan USA Infowars.
Ne, ali ono što je malo zastrašujuće što sad te teorije zavere više nije ono kao to neka tamo fringe teorija, znaš, kao neki ludaci, ono što oni zovu ono tin hat foil teorije, nego je sada to bukvalno ono kao mainstream, znači ono ljudi koji su, pogotovo u Americi, mislim ne samo u Americi, kod nas, bog me, ljudi svašta pričaju, ono koji sede u kongresu, u senatu, mislim na televizijama,
pa ne samo u
pa
Americi,
to kažem, ne samo u Americi, ali
i kod nas.
To samo dokazuje da uopšte subliminalne poruke više nisu potrebne. Jer je većina ljudi toliko zaglupljena i zatupljena da njima možeš da kažeš šta god hoćeš, vrlo direktno oni će te poveriti.
Ali tu ima još tako jedan da... faktor koji ne postoji u Josie and the Pussycats, a to je Josie and the Pussycats je pre društvenih mreža, pre interneta, mislim, postoji internet, ali
Nije bio toliko razvijen i zastupljen kao sada, gdje da. Mi svaki dan se kačimo i njegi dobijemo izliv informacija.
Da, taj uticaj interneta, odnosno tih informacija i dezinformacija na ljude i ta količina, taj autoput dezinformacija, gdje se sada koriste kao oružje botovi, neki lažni sajtovi, i neke stvari koje utiču na razne stvari i na razne grupe ljudi u velikoj količini. Mislim da je to sad ono kao najopasnije, zato mislim nije ni potrebno nešto da bude subliminalno kad je vrlo eksplicitno, ali kažem ono što je problem je što to prolazi ispod radara ljudi i utiče na njih, da kažem, svesno ili nesvesno, pa čak ne mora da, obično ljudi kažu pa to ovi glupi ljudi bez mozga, ali ja mislim da je to jako opasno i da utiče i na ljude sa mozgom, pa čak i na nas u nekoj meri, koja možda bude manje ili više opasna.
A sa AI će se to podići na antistep, tako da će biti mnogo, mnogo, mnogo gore.
Da.
Tako da, ajde se vratimo na film, a? Mislim, sad smo dosta
Dosta je Balkan Wars, Info, USA.
Mračnih verzija budućnosti, odnosno jednu mračnu verziju budućnosti predvideli. Nije bilo teško. Lako je moglo da se pretpostavi. Ali to sam sad da kažem par stvari koje mi se nisu svidjela u filmu. Mm-hmm. A na prvom mjestu je to gluma. Znači, prvo sam čitala da je za ovu ulogu Josie čak bila ideja da Maggie Gyllenhaal i Zooey Deschanel glume, pa ih nisu angažovali, a da su za ulogu Valerie, koju igra Rosario Dawson, bile u igri Beyoncé, Aaliyah i Liza Left-Eye-Lopez. Mm-hmm. Mislim, za ovu Lizu Left-Eye-Lopez nisam čula, a nije ni bitno. Ali očigodno to bi bila eventualno jača postava mnogo nego ova koja je u filmu. Rosario Dawson znam iz nekoliko drugih stvari i mislim da je ona sasvim dobra, ako ne i odlična glumica, ali ovdje mi je malo delovala kao da baš i nije bilo jasno u kakvom se filmu nalazi.
Mislim da je to njen lik takav jer oni su napravili sprdnju od njenog lika zato što ona jedina koja nije belkinja i to čak ima i fora, ono kao kad on priča, one su kao ne znam koji band, kao where one of them is incredibly tan. Kao, znači, i ignorišu je namjerno malo, kao u filmu.
Da, mislim da je malo preozbiljna za ceo ton filma, na to mislim. Da. Ali to nije, to je ipak, ajde da kažem, okej, može da prođe, ali u odnosu na ovu glavnu reč Lee Cook koja igra Josie, znači ona je katastrofalna, ali katastrofalna. Ona je, ne znam da li ste obratili pažnju, ona ima samo dve vrste glume. Jedna je da ne trepće minutima. I to je u ozbiljnim scenama. To je neko rekao na me da trepće što pokazuje strah, ljutnju, bes, šta god. A onda ima, to su duše kraći intervali, gde trepće nenormalno. Znači, samo trepće, trepće, trepće. Tu kao treba da bude zavodnica. Ili, po možda mojoj teoriji, možda je toliko osušila oči netrepćući u prethodnim scenama da je morala da se natrepće u nastavku scena.
A možda
je
imala samo manične epizode. Znaš, možda je samo
sva
to.
Sva njena gluma je treptanje ili netreptanje.
A dobro, ja moram malo da branim Rachel Cook. Rachel Cook nikad nije ni bila, niti pretendovala bude ne znam kakva glumica. Ona je najpoznatija po filmu She's All That sa Freddie Prinze Jr. koji je isto katastrofalni glumac kao i ona. I oni imaju tu neku svoju nišu i to su ti neki filmovi koji su bili teenage filmovi i oni su bili popularni i zato više s razlogom i nisu popularni sad danas. Ono što je zanimljivo, Rachel Lee Cook je igrala malu Parker Posse, odnosno malu Jackie O u House of Yes. U onim kao kućnim snimcima. I još jedna stvar, kad već pominjamo ko se tu s kim, ko je igrao u drugim filmovima, Alan Cumming i Parker Posse su igrali u Anniversary Party. To je neki indie film koji je pisali i režirali Jennifer Jason Leigh i Alan Cumming. A ono što je meni najzanimljivije sad skoro, relativno skoro, sam gledala onu seriju Good Fight, koja je kao spin-off Good Wife. I tamo ima neki lik, Melissa, mislim se zove, čiji su roditelji Alan Cumming i Parker Posey. I meni to bilo fenomenalno.
Dobro, Mašo, a sad uzmi nešto za Slovenije.
Molim vas. Neki ljudi žele da čuju takve stvari.
Zato što ću sada kažem nešto što će te mnogo uzbuditi.
Dobro.
A to je da je Parker Posey u ovom filmu bila užasna pa mi. Znači, ona je... rekla sam ti na vreme. Ja sam ti rekla na vreme da uzmeš nešto za smirenje. Nisi htela.
Znači, mogu si mi kažeš da sedim. Toliko...
Ona je tolipa, ne valjda da stojiš cijel podcast. Ona je toliko preglumljivala, ona je toliko ne zna šta je komedija, bar u ovom filmu, da je to strašno.
Znači, ni meni se
kao,
nije
svidjela. Kao Al Pacino indie filmova, pa još to na 10. stepen podignut. Znači, Al Pacino preglumljuje do ludila.
Ja moram ovdje da stanem.
A Parker Posey preglumljuje...
Ja imam objection ovdje, ogromno.
Ja bi istra subac.
Možeš ti imaš objection, kako god hoćeš.
Ja bi da odbranim njenu glumu ovdje, zato što Parker Posey je pokazala da je dobra glumica, jer je pre ovog filma glumila barem u 20 indie filmova, gdje su to bile razne dramske i komične uloge. Kasnije i posle ovoga ona i dalje ima karijeru i ona i dalje se pojavljaju u raznim... TV serijalima i filmovima.
Pa i Al Pacino ima karijer.
Naravno, naravno, ali Al Pacino je na stand-by-u jako dugo i glumi jednog te istog huha, lika.
Ali nije dobra odbrana, zato što...
Ja kažem za ovaj film.
Parker Posey je specifična, jako specifična do te mere da ono kao nema svoj pandan.
Nije svaki dršnja glumica i nikad nije ista uloga. Ona možda izgleda isto, ali jednostavno ima tu drugačiju energiju, isporuku i svega. Ja mislim da se ona ovdje maksimalno poigrala sa Kempom. Isto kao i naravno ovaj, njen divni partner u kriminalu, Alan Cumming, koji je stvarno fenomenalan. On je čak i najbolji aspekt filma, jer on tako dobro isporučuje sve te poštapalice koje ima kad se pogleda direktno u kameru i nama onda namigne kao gledaocima da nam naznači aha, sad ćemo mi ovdje malo da muljamo.
Da.
Tako da, to je u stvari stvar ukusa na kraju dana.
Vidi, jeste.
Pa ne mislim da je stvar
ja
ukusa.
Ja mislim da je stvar ukusa,
je
pazi,
dobar,
meni je Parker...
Ali Parker Posey je pretjerana.
Parker Posey je meni, baš iz tog razloga, zbog kog ti tvrdiš da je ona katastrofa, ja je zbog toga volim. Znači, ja nju volim od, ono, Dazed and Confused. Znači, ona je ista takva, ona ima znači ja sam bukvalno bila u fazonu da je Parker Posey igra jedan isti lik kroz celu svoju karijeru i bukvalno se samo menja setting, znači kao Parker u školi to je ono kao Dazed and Confused, Parker u, ne znam na poslu kao kad radi u Party Girl ono u biblioteci, Parker ne znam u ono Alcoholics Anonymous znači ono bukvalno je jedan isti lik i to je njen stil glume i meni to prosto ja mislim da ljudi očekuju to od nje kad je uzimaju do glumi u filmovima i očekuju taj neki kao campy performance koji je onako vrlo specifičan i meni to super. A ono što je ironično za to što ti pričaš je što je Parker Posey za ovaj film bukvalno što je neshvatljivo meni, ona nije znala kako je ovo film i ona je mislila da je ovo film za decu, ono kao studijski film.
Pa
za vidi
decu. Se da nije znala.
Pa nije, ali pazi. I ona je bukvalno prihvatila ovu ulogu, ona je to i rekla, zato što je bukvalno kupila stan ili je renovirala stan šta god i kao bilo u zonu, meni trebaju pare. I onda je sve vrijeme, dok se snimao ovaj film, oni su ludili od nje, jer je bilo u zonu kao šta je ovo, ko sam ja, šta, u čemu se radi, ovo dečji film. I tek kad je sa Alan Cummingom se ono, skapirala i kad je otprilike on vidjela kako se on ponaša, onda je kao, kao da, sad kapiram.
Možda i mogla da pročita scenariju.
Ne.
Pre
pa dobro, kako,
meni je svaka njena faca, svaka njena mimika lica, svaki njeni pokret rukom, meni je to fenomenalno. I meni je ona baš omiljeni lik u ovom filmu.
Meni su njih dvoje, Wyatt koji glumi Alan Cumming i Fiona koju glumi ovaj Posey. Dva glavna negativca u ovom filmu. Stvarno, mislim da oni izloče film mnogo, jer po meni glavni likovi su tako... Kao vodica su.
Vež, nekako.
Pa ne, yes, ne, nemaju, nemaju ništa. Mislim, kad pogledate film, super je što je film skoro 90-ak minuta ili koliko već traje. Da. Ali oni kao likovi nemaju nikakve karakteristike i poprilično su ono sigurica. Sve je nekako dosadno, niko se ne ističe previše. Ajde da kažemo, Tara Reid glumi glupu plavušu, to je stereotip. Jeste simpatično u nekim segmentima. Ovo što se spomenulo je Rosario Dawson koja glumi Valerie. Mislim da se ona tu nije snašla zato što je ona pre ovoga glumila već u nekim filmovima koji su bili onako dramski, teški, tipa ona je u Kids glumila pre ovoga.
Delikventna.
Da. I onda kao dođe ovdje na studijski film i vjerojatno su je dali, ti ćeš da budeš kao najozbiljniji lik u grupi, bude to. I naravno, što smo sve spominjali, Rachel i Cook, ja mislim da sam gledao taj film sa Freddie Prinze Jr. što si ti, Maša, spominjala. Ja ne mogu da kažem da je ona uopšte dobra glumica. Ja sam samo u glavi imao kad će da prestane da ima manične epizode, jer ona nekako nakrivi glavu i onda to što spomenu ove tvoje sestre, da onako trepće ko luda u nekim momentima, a onda nekad gleda onako iščešeno i to je to.
Da, ali meni to ne smeta, kažem, meni
stvarno,
to...
i meni je to creepy.
Meni to očekivano pa, od nje.
Plastično je previše, ne znam. Mislim, kao za glavnog lika koji vodi i pride band, nekako bi... Ne znam, više bih volao da vidim neku, recimo, Poletno. Sad mi je jako teško da uzmem neku drugu glumicu kao reper iz tog vremena. Možda Sara Michelle Gellar iz Buffy the Vampire Slayer, koja je znala da bude ono i vatrina i sve, da pokaže više emocija, da je tako nekako, znaš. Da ne bude ono samo, ja sam tako, ja to tako gledam vas.
Moje pitanje
i
je kad ćemo da radimo Scooby-Doo?
Filmove ili seriju?
Pa on je prvi film Scooby-Doo da igra Sara Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr.
Može, o tome bih svašta imao da kažem, zato što taj film je napisao James Gunn, koji je sada trenutno
ja
najplaćeniji, najpopularniji tip u DC univerzumu, jer ih vadi iz govana.
Taj film je iz istog ključa kao ovaj film.
Jeste,
pritom je Hanna i Barbera, mislim.
Samo što mislim da je, samo ne znam, mislim da je Scooby-Doo baš je gori od ovog filma. Jer ovaj film ima neku vrednost.
Da, Scooby-Doo nije toliko satiričan.
Nije, ima mnogo jačih fora koje idu ka starijim ljudima. Mislim, ono, u smislu, ja kad sam kao klinac gledao, meni preletla ona fora za Mary Jane, za Vuju, ne znam. Pa je bilo onih seksualnih inuendova kad kažu, ne znam, te ovo, te ono. Ali vidite, to je jako zanimljivo. Znači, studiji su hteli u jednom momentu da adaptiraju sve te stare crtače, znači kako su već sve te generacije koje su odrastale njima počele da stare, da im daju mogućnost da žive u novom ruhu i da na taj neki način možda i ožive ponovo animaciju. Mislim, za Scooby-Doo to nije bilo potrebno jer oni dalje nestaje i dalje izlaze razne verzije tog crtača, čak i spin-offovi. Ne znam da ste gledali Velmu koju je HBO Max radio.
Koju ne, to je crtani. To
je crtani, ali ne preporučujem ga nikome jer sve što možete da zamislite da pođe po zlu, pošlo je po zlu. Ono, usiljen humor, glupa misterija, nedopadljivi likovi i tako dalje. Jednostavno se njima omamilo da sve te franšize dignu, naravno, da budu igrane, da naprave te igrane adaptacije. To je nešto kao sada što se dešava, recimo, sa raznim Disney klasicima animacije. Gde mi dobijate, ne znam, Lion King animirani film, koji uopšte nije zanimljiv za gledanje. Dobijate Aladina, kojeg ono kao režira Guy Ritchie, koji nije ni trunku toliko harizmatičan i dobar kao i sam animirani film. Verovatno je to bio pokušaj tada u periodu 2000-ih, pre nego što su toliko i zaživjeli ovi superherojski filmovi i ove žive adaptacije, da dignu iz mrtvih IP i da zajede neki novac i da vidi kako bi to išlo možda sa ostalim katalogom Hane Barbere i naravno Archie Comics.
Meni je zanimljivo u ovom filmu što studio je, kao, pošto njima je jako bitno da to sve bude usmereno ka tinejdžerima i da bude onako wholesome i ono prave vrednosti i šta ja znam, meni je jako zanimljivo neki kao note studija kreatorima da mora obavezno da postoji scena gde oni peru zube i kao, molim, kao, zato što je to usmereno ka tinejdžerima i kao ta scena je jako bitna da postoji gde oni peru zube. I onda sam počela razmišljam o scenama gdje tineđeri peru zube. Iz tog perioda sam se setila ono Bring It On, kad oni peru zube. I, i kao, zašto je to kao reprezentativno kao za neke kao prave vrednosti za tineđere, nije mi jasno. A pritom se uopšte ne sjećam scene da neko peru zube u ovom filmu.
Pa mislim da je bilo sa Tarom Reed kad izlazila iz kupatila. Jer ona izlazi iz kupatila koji ima džinovske McDonald's logo je i kao u stilu, dobro bre ljudi, ono kao ubiste s ovim reklamama.
Skapirali smo.
Jasno.
A Archie Comics su se odrekli, to jest kao ogradili su se u stvari od ovog filma kad je tek izašao, zato što nije family friendly.
Pa to...
Pa dobro, vidiš. Mislim, može im se, oni nisu bili ovaj, ono, pod nekim stečajem ili u problemima, recimo kao što je Marvel bio, pa kad je šakom i kapom delio svoje IP-eve Foxu, Sonyu i ostalima da bi radili te žive adaptacije. Meni je u suštini jako zanimljivo još u ovom filmu, ajde, pričamo o tome kako su predvideli to da će nas bombardovati reklamama, mislim, to i dalje rade. Što su u stvari opisali čitavu muzičku industriju na dobar način, pogotovo u tom periodu 90-ih, 2000-ih, gde su se stvarno pojavljivali razni ili boy bendovi ili neke te solo pevačice koje
boy
su bile popularne.
Boy bendovi su tad krenuli da izumiru praktično.
Jesu, zato je to dobra ona fora od 2000-te do 2001-ve, jer kao Backstreet Boys i NSYNC oni su najviše držali ono kao pandan u Americi. Bili su toliko popularni da čak ovde 90-ih, ja se sećam kad sam išao u osnovnu školu, imali ste one prodavnice unutar škola, ne znam da li je tako bilo kod vas, gde ste mogli da kupujete one sličice oficijalne koje su bile na onim specijalnim kartonima i onda imate statove i informacije o svakom od njih. I to su ono
ja imam
ljudi
CD-ove Backstreet Boys.
Opa,
neke.
Opa, idemo.
ne znam, ja, da, ima i dosta ovih irskih i britanskih bendova, ono tipa Westlife, Boyzone, Blue, Take That,
East 17, ja mislim da je bio jedan jako popularan.
East 17, da, oni su da. Pre svih njih. Posle ima ovi Hanson, američki, ima, dobro, ima i Boys to Men, ajde, ako je njih računamo. I ono što je meni jako zanimljivo, Menudo, portorikanski band, u kojem je bio Ricky Martin, to je bio portorikanski boy band koji je bio jako uspešan. I zanimljivo mi je da je, ne znam kod vas, ali kod mene najpopularniji su bili Backstreet Boys i Spice Girls kao girl pop band, a posle malo NSYNC i to je to, kao, znaš, niko se nije nešto posebno ložio na ono Take That i ostale bendove, s tim što recimo ja, nakon ovog filma nastaje najbolji pop girl band svih vremena, ja sam se mnogo više ložila na Girls Aloud nego na Spice Girls, i Girls Aloud je za mene ono kao vrhunac tih pop bendova. Ono, i baš ih volim. Ne znam da li je neko čuo ili slušao uopšte.
Ja Girls Aloud. Ja nisam to nikad čuo u životu. Definitivno.
Nisu oni toliko bili popularni ovdje. Ja ono, kad upoznam nekoga i kad neko zna Girls Aloud, ja sam u fazonu, ti si moj najbolji prijatelj
ja
za ceo život. Ono, bukvalno. Znači, bukvalno mi je to referenca. Ono. Tako da... A da, Girls Aloud sad imaju, okupljaju se ponovo za neku turneju. E da, i to je isto jako meneriralo. Girls Aloud nikada nisu, za razliku od Spice Girls, dostigle tu neku svetsku slavu, ali one nikad nisu ni imale turneju izvan Irske i odnosno Velike Britanije, za razliku od Spice Girls, nisu imale ni svoj film. Ali možda znate, Girls Aloud snimale su neke pesme za filmove. Imaju onu pesmu, ja mislim, je li to Notting Hill, Jump pesma.
Notting Hill je beše sa Julian Roberts i ovim Hugh Grantom.
Hugh Grantom. Tako. Ja mislim da iz tog ono Jump, to je obrada. Samo da vidim. I radile su... Ne, Love Actually, izvini.
Ha, pa dobro, pa to je jedan
najpopularniji
film ova.
To je obrada Pointer Sisters.
Koje svi vole da gledaju, ono, zimi, ono, kad je decembar i da se užuškaju i da se raskomade, ono, mislim.
Da, i gradile su, ono, kao theme song, to mi je jedno vrijeme bio, ono, kao ringtone, za film Saint Trinians, ne znam da ste to gledali.
E, ja sam to gledao, to ima valjda tri dela, to je po nekim knjigama za young
za
adults nastalo. Ja sam samo prvi deo gledao zato što je Rupert Everett tu glumio i možda još par glumaca koji su tek im je počinjala karijera pa su se kasnije probili. Bilo mi je okej. Okay. Mislim da je to za djecu kao simpatično, yes, možeš da pogledaš kad si tinejdžer.
I tu ima dosta glumaca koji su kasnije ono kao...
Pa da, pa to sam sad spomenuo, sad ne mogu se sjetim svih, ali znam da su, ja mislim, posle čak i neki glumili valjda u Harry Potter ovim posljednjim filmovima i nekim bitnim, onim dramskim. Ali to mi je isto bilo u redu kao u to vrijeme kad sam gledao kad se pojavilo, jer bilo je simpatično i... Ja mislim da generalno ljudi izbjegavaju da prave filmove za mlade. Nekako toga imamo sve manje i manje, tako da dobro je da postoji, mislim, i ovo. Ja bi ovo recimo pustio da imam klinica, klinku, pustio bi im da gledaju Josie and the Pussycats. Jer mislim da je dovoljno siguran film, da nema nikakvih ono prostota i da može dovoljno da im bude simpatično zbog same muzike. I pride, film je zapravo ima jako, jako dobar rad kamere, a to je radio... Matthew Libatic, koji inače je veliki saradnik sa Darrenom Aronofskim, malte ne skoro na svakom filmu je radio sa njim, i radio sa Gus Van Santom. I u suštini dobro izgleda i dalje film. Jer ja sam bio iznenađen od uvodne scene sa onim boy bandom, kako su svi izopšteni kroz onaj Fish Eye Lens, pa kasnije kada dođu u ovu megakorporaciju gde ih ono sređuju i sve ide ona kokainska montaža da se sve brzo smenjuje, ono samo cik cak, cik cak, cik cak. I ona neka glazura, one, kako bih rekao, kao u video spotovima 2000-ih što se pojavljivala kad se napravi ona plava boja koja dominira nekako, ili srebrna. Ako se sjećate raznih spotova, ne znam, Busta Rhymesa, Shania Twain.
Da.
To mi je bilo interesantno, tako da u estetskom smislu mislim da su oni bili na dobrom putu i da su dobro skapirali šta to znači i kako izgleda kad uđeš u taj sistem velikog biznisa gde tvoj mali indie band dobije tu priliku kao, jel te, da se probije. Sa te strane mislim da je tehnički jako dobar film, ali definitivno gluma je jako slaba kod većine glumaca tu. Osim spomenutih zlikovaca, stvarno mislim da oni vade film, znaju čemu su i rade to dobro. I onda nekako drago je svaki put kad se pojave, a nije da imaju neku dugačku kilometražu u samom filmu, oni se možda svega 20 i možda čak i manje 20 minuta pojavljaju.
Mi smo pominjali i Spice World možda na nekom podcastu. Spice World je naravno Spice Girls i one glume u tom filmu. Spice Girls isto je jako, jako volim. S tim što je Spice Girls ono full British produkcija i isto igra Alan Cumming, igra Richard E. Grant, igra gomila britanskih poznatih ličnosti. Ja se ne sjećam ono tipa ove iz Absolutely Fabulous, ne znam da li Bob Geldof se pojavljuje i tako, razni, Elton John na primjer. Ali meni je strava što Spice Girls tu kao glume sebe, ali ceo film je, ono uopšte nema zaplet, za razliku od Josie and the Pussycat. Prvo nije fiktivna band, ali to što se njima dešava u tom filmu je fiktivno, ali film nema zaplet, ono, do te mere da oni tamo kao pičuju unutar filma, zapravo treba da se snima film o Spice Girls, i oni kažu kao predstavnici studija, nešto kao, a šta je pič, kao, o čemu se radi? Kaže, pa ništa, radi se o tome da su one Spice Girls i ima ih 5 i to je to. I to je bukvalno ceo film, ali je tamo više ono fora na foru, na foru, na foru. I ako verujete, moj omiljeni deo je Posh Spice, odnosno Victoria Beckham, koja tako ima savršen taj comedy timing, savršeno je prosto, znači ono comedy genius Posh
Spice.
Koliko puta
si gledala?
Kakve veze? Izvini.
Slobodno ti prvo počeo postaviti posle Maše pitanje u vezi Spajsice.
Reci Mašo, kakve veze i da li ima to sa domaćicama?
E, ako veruješ, nema veze sa domaćicama.
Dobro.
Strašno, u šoku je.
To ne mogu da verujem.
To je
bilo moje jako ozbiljno pitanje, sad me stavi.
Hoću, hvala. Ja bih da se nadovežem sad na to. Koliko puta si ti, Mašo, gledala u životu taj Spice World film?
Pa, iskreno nisam puno. Gledala sam ga posljednji...
7-8 puta.
Pa, jedno 62-3 i tako. Šalim se. Posljednji put sam ga gledala za vreme korone, zato što tad sam, ono, ne znam, kao gomilo nekih filmova, ono, feel good filmova koje sam ranije gledala, sam puštala, između ostalog i Spice World. Tako da sam ga tad posljednji put gledala, ali nisam nešto mnogo puta, možda 4-5 puta, recimo, u toku života svoga.
Dobro, nego me to baš zanima, jer vidim da ga baš dobro nacitiraš, što znači da si se dobro nagledala filma i lepo je što si rekla da ti je to kao tvoj comfort food.
I vola bi da se, iskreno, vola bi da se više snima tih filmova gde tako neke pop zvezde ili neko ko nije glumac i gde je kao glumi sebe, ali na neki taj kao, kako kažem, ne ciničan način, znaš, ono, kao nešto u stilu, mi smo to imali sa Lepom Brenom i onim Hajde da se volimo, ali pričali smo o tome.
To je bio samo pokušaj, to je čisto
da, preš. ali čisto znaš, ono, Dragana Mirko i Slatko Cnova.
E, taj film moramo jedan put da obradimo. Ja ga nisam i dalje pogledao, a ja jarko želim, jer ispričao mi drugar koji je gledao film nekoliko puta i rekao mi, kaže, to ti je čista avangarda, to moraš jednostavno da doživiš.
To je stvarno,
ali će me natjerati.
Ja želim to da radim, zato što ja sam volila taj film.
što niko neće taj film da digitalno remasterizuje, ja mislim da bi trebalo, da treba da se sačuva kao kulturno dobro naše pop kulture. Jer na taj način ne smije nikada se zaboravi. Druga stvar, Srđan Dragojević je napisao scenariju za taj film. Znači, on je ko scenarista, jedan od. I kao čovjek koji je jedan od naših najbitnijih, naravno, i scenarista i režisera, jednostavno, to treba bude sačuvano vremenu. Druga stvar, ja volim Dragana Mirković, mislim da se dalje dobro drži. Gospođa Tina je, hvala lepo.
Evo, upravo imala 40 godina karijere u Areni.
Je se oporavila, znam da je ovaj, odložila je koncert, ono, kad je trebalo da bude u februaru.
Pa, neki smrtni slučaj je imala,
Do čega mi dođemo?
Uvijek volimo da skrećemo, najnebitnije
teme. Ovo se tiče...
Kako je Dragana Mirković, ali dobro?
Ne znam, videla sam je u Maxiju, šalim se. Ne, ali ovo je povezano, nismo mogli povežemo domaćice, ali smo povezali Dragana Mirković, žao mi je, Miro.
Ali
to je naša pop kultura, ljudi.
Mislim, i Brenini, film koji trebaju da se sačuvaju, isto recimo kao od Olivera Mandića, onaj prvi film što je izašao kao te film u režiji ovog Stanka Crnobrnje. Ono, kao, ne treba bude zaboravljeno.
Ja to ne znam šta je to.
Nisi gledala nikad?
Ja, ne.
Oliver Mandić se prvi put pojavio ne kao pevač i muzičar, nego imao taj noćni program da se oblačio kao žensko, imao je razne. Ono,
dobro.
Bukvalno kao David Bowie to sve što je radio. I to je bilo kao, da kažemo, selekcija spotova, TV film, koji je bio specijal, išao je uveče. I ljudi su se odsekli na to, jer mi, mislim, to će tvoja sestra nama da potvrdi, nismo imali 10 ni 15 kanala, tada je bilo 2 do 3 kanala, ako smo i toliko imali u staroj Jugoslaviji. I onda se pojavio Oliver... Pojavljuje se Oliver Mandić.
To je bio šok.
Jest.
Ljudi su pričali samo o tome mesecima. Tako to je bilo na prvom programu ili na drugom, mislim, baš na
jeste,
prvom.
Jeste, na prvom.
I da je bilo u udarnom terminu. I ljudi su bili, oni to su bili spotovi u stvari.
Spotovi sa malom pričom između, ja mislim da sve ukupno od 70 minuta koliko traje te specijal, možda ima 15 minuta.
Znači nešto na foru onog Denis i Denis... Što su
moglo bi se reći, samo još bolje, zato što je bilo mnogo efektivnije i bilo je hrabro za to vreme, jer kao ono što podeljam, kao Oliver Mandić je bio jako specifičan kad se pojavio. U staroj Jugoslaviji niste imali takve zvezde koje su bile androgine i plus pogotovo što je imao dobre pesme nekad. I, mislim,
i super produkciju.
Jeste, jeste.
On imao baš visoku produkciju, ali nažalost to se sve završilo... da je otišao kod Arkana, tako da...
Nije samo tu završilo
se... Šta mu je to trebalo, to je neverovatno, ali ko zna, mislim, bila je neka priča da je on isto sin nekog visokog generala i da je cela ta priča preko veze.
Pa on je bio, još u ono on vreme bio kum, pričalo, on je, ja mislim, bio kum na Cecinom venčanju, on i Arkan su bili jako...
Dobro, on je radio i za Cecu.
Dobro, to je bilo kasnije, nego mislim kad je to izašlo.
Aha, dobro, dobro.
Da je tad bila priča da je on, ovaj, da mu je tata jako dobro postavljen i da je to u stvari išlo preko takve veze, jer teško da bi neko mogao da dođe.
Aha, misliš,
sa strane
da ima
tako
dobru
da tako
produkciju
nešto
i to.
Da.
Pa dobro.
Pa da snimi takvu emisiju.
Da mu se dozvoli
TV,
da to
uradi.
Da.
Samo da znate, u većini naših tih eksjutalasnih muzičara i muzičarki, većina su bili deca, neki činovnik, i zato su dobili priliku da se pojave tamo gdje su EKV.
Pa ne činovnika, nego
pa,
recimo
da su bili,
dobro postavljenih
da,
članova
na dobrim,
partije.
Na dobrim pozicijama.
Partijskih i državnih rukovodilaca. Ne činovnika. Činovnici nisu mogli da...
Pa dobro, unutar partije, na to mislim. Izvini ako sam se loše izrazio. Ali hoću da kažem da većina njih dolazi s nekim pedigreom i da je to bila normalna stvar da će oni da isplivaju, a da neko ko nije, znači član partije ili imao oca ili majku na visokoj poziciji, teško da bi bilo šta je mogao da izbaci u to vreme, jer su isto jako voljeli da cenzurišu sve. Ali da, super je...
A dobro, već se 80-ih nije bila cenzura, mislim već se to manje više...
A kad je bilo to sa Oliverom Mandićem i TV specijal, koje su to godine?
Pa ja mislim da je to bilo krajem, sredinom 80-ih, tako nešto.
Ja mislim da je 85. ili 82. Ne znam sad tačno
godinu.
Ja bih
to voljela da vidim.
Imaš na YouTube-u, potraži.
Sad ćemo da nađemo to kad je tačno bilo.
Mislim da je tako tu negde. Početak 80-ih, sredina 80-ih. Ali svakako, eto, to je nešto što je blisko. Opet se vraćamo na Josie and the Pussycats i Slatko od snova sa Draganom Mirković, tačnije, pošto nije ona režirala.
Evo sad ne mogu da prestanem da razmišljam, pitam se kako li je za Boga Dragana Mirković.
Šta
radi? Ja se nadam da je gospođa dobro i da će da nastavi da žari pali dalje.
Evo, 81. izašao, znači još ranije nego što sam mislila,
eto.
Da.
Ajde, kažemo da su tada počeli više da popuštaju oko tih stvari, ali recimo do 79. bilo je baš gusto i zajebano. Mislim, dota su ono...
Pa dobro, Tito je umro 80. Pa, to je...
Malo su olabavili, eto da tako najbolje opišemo. Ali vratimo se...
Pa mislim,
se...
što se tiče tekstova i takvih stvari, recimo, ali u načelu rock bendovi su postojali, bili su popularni, dobro, nisu baš bili toliko na televiziji, ali recimo na radiju je moglo da se čuje sve, tako da u tom nekom smislu nije bila prevelika kontrola, ali sigurno posle Titove smrti su ono što se kaže je potpuno bilo van, mislim, što se tiče komunističke partije. Van,
ali da li je bilo subliminalnih poruka u toj muzici?
Sigurno jeste. Definitivno.
Posebno ako bi se pustilo unazad.
Ovaj, ne verujem unazad, ali kao, bilo je sigurno, mislim, kad biste pogledali sad taj specijal koji je uradio ovaj, spomenuti režiser Crnobrnja, tu ima dosta i tog nekog kiča koji u stvari mnogo je stilizovan i ne izgleda kao kič, ali kad se uzme ta estetika i primeni se na turbo folk koji je jako ubrzo došao, to je to.
A sada povežemo Stanka Crnobrnju i Taylor Swift, da li ste to očekivali? Znači, bukvalno sam skoro videla neki klip sa neke televizije gde Stanko Crnobrnja priča upravo o ovome, kako je Taylor Swift ono, politizovana, kako, ne znam, poslaću vam taj klip. Ne znam kako
dobro,
nisam zvala.
Pa, mislim, ispričaj se do kraja, Maša, ne možeš tako da nam kažeš i sad poslaću vam klip i onda će neko da pita, a zašto je ovo započeto, nismo dobili dalje pojašnjenje.
Pa ne znam, možda mogu da pustim taj klip. Nikad to nismo radili.
Ajde.
Audio da se čuje, samo da nađem. Pričajte vi nešto.
Pa, ništa,
znači,
mislim...
Možda da svet. Pričamo nešto o filmu, pošto smo o filmu najmanje pričali.
E, ali to je dobro, znači, film je postakao sve nas da izvučemo iz nečega što je lokalno, jel te? Znači, pošto i mi imamo tu neku vrstu naše pop kulture koja je u zapećku i stvarno je ponekad šteta što ne dobijamo tako često priliku da ili izađe dokumentarac ili da izađe igrani film.
Da.
Mislim, dobro, s igranim filmom imamo sada ove neke novije slučaje, imamo Tomu, ali to je budi Bože s nama, to niko ne treba da gleda.
I ova nedelja uči.
Nedelja je dobra, ima previše nedostataka, ali mislim da će kao serija biti bolja i smatram da je tu jedini problem što su uzeli jako starog čoveka, mislim, žao mi je Huso, imaš 49 godina, glumiš mladog Džeja u 20-ima i posebno do 30 i neke, to je malo nezvoljivo.
A da povežemo Husu i Dragana Mirković.
E, Husa inače je igrao sa njom, to odmah mogu da vam kažem, on je bio u toj plesnoj trupi, pošto 90-ih je Dragana Mirković naravno uzela sve najbolje što je došlo sa zapada, to je dance muzika i naravno hip-hop. I Husa je tu isto upao i bio jedan od glavnih igrača koji su igrali tamo na stage-u sa njom i pojavljivo se u raznim spotovima na početku njene
Street, karijere.
Da, Beat
Street, ta grupa njegova i Džogani, ja mislim da su oni stvarno revolucionizovali...
Džogani jeste. Jeste gledali Džoganijev onaj dokumentarac što je objavio pre neku godinu? Odmah da vam kažem, to je ono baš punjenje ega i jako je bizaran dokumentarac, ali super što možete vidjeti te početke kako je on kretao kad je plesao po svim tim klubovima i posle kako je išao na ta takmičenja. Ali u jednom momentu ima neki najbizarniji moment gde se treba se kao, jel te, završi film i zadnjih 20 minuta on se oprašta od svih poznatih ljudi koje je znao i koji su umrli. I kao, ja sam bio, zašto bi bilo ko stavljao glave, ne znam, svi ti poznati glumaca, glumica, muzičara i kao, to je to, ide tako do kraja filma, ja sam ostao neverici, mislim.
Mirjana, znaš da je naša sestra Mina išla, odnosno rođaka, išla je kod Džoganija na ples.
Stvarno?
Eto, svašta ćete čuti u ovom podcastu, ne samo u filmima, već i o domaćoj pop kulturi.
E, ja sam našla ovo. Ove, sad ne znam da li će se to čuti, ja ću vam pustiti.
Se sada takmiči sa kim? Izvinja, Taylor Swift. Ona ima 260 miliona pratilaca i Biden na nju računa kao ono na keca iz rukava da ona izde sutra i da kaže podržavam Bidena, njemu će kao da lakne. Jer oni se sad hvataju za slamku. Nemaju dovoljno podrške, ona i dalje pada, a Taylor Swift je carica popularnosti, kraljica koja ono, ako kaže njega, oni veruju da će to da se iza...
Eto, to je bio Stanko Crnobrnja.
Čuli smo sve.
Katastrofa.
Pa Pa, ja ne bih rekao da je katastrofa, mislim da je on čovjek iz tog svog vremena iz kojeg je izašao, u stvari dobro je on uhvatio te momente, on je režirao i ove Brenine, hajde da se volimo filmove isto, i posle naravno kasnije nastavio da koketira sa tim folkerima i njima isto radio razne spotove, jednostavno našao se u pravom mjestu i momentu, je sada verovatno, i njemu delo je to zato što možda čita dosta ono u QAnonu i ovo što je Maša spomenula razne teorije zavere, u vezi Taylor Swift, da je ona...
E, ali ja nisam odgledala celu tu emisiju, ja ne znam u kom kontekstu je on to pomenuo, da li on to sad malo parodira, znaš, celu tu priču, jer to nije on da priča, nego priča šta da. Se priča. Da. Znaš, tako da ne znam koje je njegov mišljenje o tome.
Da pogledaš, morat ćeš da pogledaš i onda da nam ispričaš.
Da, da, da ne bude da širimo dezinformacije, molim vas.
Da.
Da, da. Evo, mnogo mi je stalo do Taylor Swift i Dragana Mirka, ne znam do čega mi je više stalo.
Dobro, Mirjana, dobro. Mirjana, izvini, a šta je kod vas popularno? Šta ste vi imali 90-ih da je vaš deo te muzičke pop kulture? Šta bi ti uzela kao neki pandan?
Ja sam bila već matura 90-ih. Ja sam generacija koja je slušala ono Paket Aranžman i znači, da, Novi Talas, znaš, to je bilo tako, početak 80-ih. To je bilo najpopularnije. Električni orgazam, Idoli, Sherlock Robata, film, Prljavo kazalište. Znači, to je sve bilo najpopularnije u to neko vreme kad sam ja bila mlada. Išla sam ja, sam bila skoro na svim, ove što sam navela, skoro sam bila na koncertima svih tih bendova. U to vreme, mislim. ne ovo što posle su 20 godina kasnije pravili, ono, kao da uzmu neki dinar. A konto stare slave.
Ja mnogo volim da pričam s Mirjanom u tom periodu kao njenih tinejdž godina i meni je omiljeno kad je Mirjana rekla jednom kao u školi kad su oni bili kao nešto najgore, kao ono što te preziru da slušaš nešto trash, kao nešto najgore što je neko mogao da sluša je bilo Zdravko Čolić.
Kako
da,
bre,
da, to
kako?
Smo apsolutno prezirali, da, to je bilo
ma
kao
daj,
Zdravko
Čolić, je zlatan, lokice. Zlatan.
Ne dirajte mi Čolu.
Iron Man, I'm a dancing Iron Man, ili kako već ide ona engleska verzija, Robotman, ili Robotman, jao daj, čovječe, to nisam video 100 godina, ali kako Čolu da dirate, on je bio i prvi kao, ja mislim, na jednom singlu korijene grupe, pevao, i trebao da bude pevač, pa se onda to izmenilo i počeo svoju solo karijeru. Dobro je Čola, ne dirajte Čola, on je na mjestu.
Ja obožavam Čola.
Ljudi, meni je ovo jako zanimljiva tema i ja mnogo volim da pričam o ovome, ne znam da li da napravimo spin-off da pričamo o našoj muzici, ali mi moramo se vratimo na Jody and the Pussycats.
Jody.
Meni je jedna, možda i najbolja fora. Kad se ovi dežur, kako li se zove, kad se vrate i kad kažu
da
su avionom sletjeli ispred mjesta gdje se održavao koncert Metallica i gdje su ih prebili fanovi. Znači, omiljeno.
Ali meni je isto strašno. A da, ali ne samo što, nego ovaj jedan kao, a zašto si ti kao tako bolje prošao od drugih, kaže, zahvaljujem Bogu svakog dana što sam znao reči Enter Sandman pesme.
Eto.
Ali meni je isto to zanimljivo u toj sceni. Sad ja ne znam, nisam to sad istražila, ali ako provaljujete, ovo trojica ovih iza koji igraju ovaj Seth Green, Donald Faison i Brecken Meyer, oni se uopšte ne vide, oni su od glave do pete u gipsu nekom. I
yes.
Nešto mislim da oni nisu ih platili dovoljno, pa su ih uzeli nekog drugog i ono kao stavili u gips čisto i ovog jednog najjeftinijeg ostavili da mu se vidi faca. Ali ono što mi je zbunjujuće je Brecken Meyer, inače muž Deborah Kaplan, tako da mislim mogu je on za džabe, ono kao brate da...
Pa verovatno se pojavio za džabe. Mislim,
pa da, ali kao što su i njega stavili u gips od glave do pete, ali kao whatever.
Pa možda nije mogo, možda radio na nekoj seriji ili filmu tad u datom momentu, znaš.
A nešto je još zanimljivo ovdje, ima dosta stvari koje su baš obeleže vremena u kome je film nastao. To je nekoliko tih forica, na primjer ono kao kad idu neke vesti, pa kao kad one postaju popularni, kao Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu će da ih igraju u filmu. To je zbog Charlie's Angels, koji je tad bio ono, popularan film. Onda, super mi je fora za VH1 Behind the Music emisiju, koja je stvarno postojala i koja se bavila kao nekim, da kažem, propalim bendovima, muzičarima, ili ne mora propalim, ali kao nekim koji više nisu aktuelni, ali kao Parker Posey objašnjava ovima iz Pentagona kao kad oni kao, ali kako vi rešavate to ako ti bendovi provale, šta vi radite, kao, pa šta misliš zašto ima toliko avionskih nesreća u muzici, kao zašto
overdoza i nesreća sa
avionom. I kao, i mi smo stvorili celu jednu emisiju da objasnimo šta se desilo s tim ljudima. Ove, i ima dobra fora na početku kad Alan Cumming kao dežur provali o čemu se radi i onda on dođe kod pilota i kaže take the Chevy to the Levy, a to je iz pesme Bye Bye American Pie. Ove, Don McLean, koja je ono,
koja
napisana...
Je, sad ima cela priča, ta pesma je posvećena Buddyu Hollyu koji je poginuo u avionskoj nesreći.
Ove, tako ima tih nekih dobrih forica. E da, još sam htjela da kažem samo što mi se ne sviđa u ovom filmu. Sad, pogotovo kad gledam, jedno je isto ta neka fora iz tog vremena koja, mislim, neko da sad gleda ne bi skapirao nikada, a to je recimo da su Tara Reid i Carson Daly bili u vezi i cela ona scena u TRL-u, koja je isto emisija MTV-a, i koju je vodio Carson Daly, cela ta scena mi je potpuno bizarna nekako, i šta se pojavljuje onaj lik, onaj crnac koji je neki imitator, koji nešto tu imitira, ne znam,
Eddie Murphy-a i...
To
je loše ostarilo. To je loše
baš
ostarilo.
Baš je loše. Mislim, ne da je ostarilo, nego ne znam, nije mi smešno. Ono, ništa mi to nije smešno.
Pa mislim...
A da, apropo toga, meni je baš bilo zanimljivo to, ta priča o MTV-u, jao, idemo na MTV, jao,
to
idemo
da.
Na MTV-u, šta ja znam. I sad ti u stvari vidiš koliko MTV više nije ništa. Mislim, u odnosu na ono što je nekada bio, to je potpuno...
Da.
Kao sada klinci koji gledaju kao šta
tamo
je
više MTV. Nema muzike,
kao, totalno, kao nemaju pojma, je.
Ove, i još jedna stvar koja mi se ne sviđa je taj Missy Pyle i ovaj što igra brata njenog, taj neki humor između njih gde on nešto nje kaže, ono ko neka deca se svađa i onda on nju šutne ono kao u genitalije, da kažem, i kao to je smešno, mislim,
da.
Kao okej.
Okay. I meni se nije svidjela ona scena na kraju, izjavljivanje ljubavi na koncertu.
A dobro, to, e da, i taj Alan, taj Gabriel Mann, njega nismo ni spominjali, to je toliko sporedno, ono, kao, valjda mora da ima...
On nije ni zaslužio da se spominje.
Kao, mora da ima taj kao neki teenage zaljubljivanje i taj moment, ali to je potpuno skrajnuto u ovom filmu, tako da... je nebitno.
A bilo je nepotrebno. Da. Mogu je da prođe apsolutno bez toga, mislim. Ono što mi se svidelo u celom zapletu filma, ako uopšte možemo da nazovemo to zapletom, jeste što se kao stvar razrešava na tom velikom koncertu, što je tematski super, zato što one jesu pop band koji treba da uspe i oni zaista uspevaju na kraju na tom koncertu bez subliminalnih poruka i cele te priče, jel, koji ih dovodi uopšte u tu poziciju, jel, intervencije producentskih kuća i tih mračnih organizacija koje sve to vode. I taj, kako da kažem, ta kulminacija radnje je odlično urađena. Međutim, ono što jeste problem filma, što je sam zaplet jako slab, mislim da može se pretpriča u jednoj i po rečenici i da se ništa ne propusti. Znači, vrlo je onako, vrlo su opšta mesta,
da.
Vrlo je nerazrađen, i uz to, naravno, i ta, što smo spominjali, ta je jako slabi likovi koji su otprilike, imaju samo jednu glavnu osobinu i to im je dovoljno, a pritom je toliko loše odglumljeno da je ta jedna osobina nestane u gomili...
Da, ali mislim da se film oslanja na...
U gomili podglumljivanja ili preglumljivanja.
Podglumljivanja, nova reč, podglumljivanja.
A pa, šta, jer u srpskog jezika jeste, molim lepo.
Ove, ali mislim da se film oslanja najviše na tu satiru zapravo i na muziku. Mislim da je to ono kao najjači aspekt ovog filma. Šta sam još htjela kažem, da tu se pominje onaj Mr. Movie Phone, to mislim nama ništa ne znači, ali u Americi je to bilo ono kao okreneš neki broj da vidiš šta se daje u bioskopima i tu se uvijek javlja taj neki glas tog Mr. Movie Phone-a. I tu ima nekoliko fora sa tim. Ono što je meni isto jako zanimljivo je, možda će Kristijan ovo znati, Catherine Isabel se pojavlja u ovom filmu, koja je igrala u Ginger Snaps, po tome najpoznatija, kanadska glumica, Jesi gledao Ginger Snaps?
Ja sam sva tri dela. Prvi je baš je odličan film, drugi je onako, treći isto solidan. Ove, ali ja se nešto ne sjećam, kad se ona pojavila tačno, izvini, u filmu?
Ona je jedna od one tri devojke što hejtuju Josie and the Pussycats na početku.
Što se kasnije pojavljuju kao najveći fanovi i vrište u one Fish Eye. Stvarno, jedna od njih je ona bila. Ja totalno nisam nju prepoznao.
Ali pazi,
nije
to, nije to najbolja trivija. Najbolja trivija je što pored nje su se pojavile i dve kanadske režiserke, Soska sestre, koje su radile kasnije sa Catherine Isabel American Mary film i radile su one, ja mislim, neki remake ovoga Cronenberga i ne znam, još neke filmove. Nisu one sad nešto tako posebno uspešne. Taj American Mary je zanimljiv film. Ali fora je što su one u fuzonu kao, mi smo upoznali Catherine Isabel na snimanju Josie and the Pussycats i onda smo otišli i snimili American Mary. Ok, strava. I najbolja trivija je, pošto sam ja bila u fuzonu kao, gde je Tara Reid, šta radi? I bila sam u fuzonu kao, Tara Reid je propala i nestala i kao, vratno, ono, ko snima neke trash filmove.
Da, to i radi.
I to jeste istina, ali me...
Sharknado serial filmove, koji su stvarno užasni.
Da, on je gomila u tim baš trash filmovima, ali ono što je meni najzanimljivije, ja odlazim kao na IMDb Tara Reid i kao, pogledam ono... Upcoming movies, 17 komada. Ali 17 komada.
Radi žena.
Radi žena, ali...
Ili neko lažno piše po Wikipediji.
Ne, nije Wikipedia, nego
ne,
IMDb.
Ne, ne,
IMDb.
Da ne. Pa ili na IMDb.
Ali ljudi, postoji film u kome glumi Tara Reid, koji se zove Masha's Mushroom. I ona,
ajde da to radimo.
I ona glumi u tom filmu Mašu. I opis tog filma je majka koja puno radi, pokušava da napravi savršenu proslavu, žurku za svoju ćerku, ali svi gosti, ne znajući, su drogirani i moraju da provale šta je realnost u ovo, a šta je halucinacija, da bi preživeli.
Bože svašta.
I film je thriller, a najbolji deo svega toga je što je taj film sniman u Beogradu.
E, pa to, pa to nije ništa čudno. Ja ne znam da ste vidjeli onaj horror što je izašao krajem prošle godine, da li Beaver Killer ili tako nešto, gde je naduvani dabar, simen u Beogradu inače,
da,
naduvani dabar koji pije zaječarsko i ubije ljude.
Eto, nije Beaver Killer, nego... Zombivers, ili to?
E, ili, ne, nije zombi, nešto ima biver u naslovi, u suštini baš naišao sam na screenshot gde on puši vutru i pored njega je zaječarac i tako sam samo da snimim u Beogradu, posle sam malo istražio. Djelo je jako loše, djelo je kao ono, svaki loš trash, ali ajde, kao možda bi ga pogledao jer kao vuče me ta patriotska dužnost da vidim kako su iskoristili naše lokacije za film.
I ne znam, ali ja želim jako da gledam Maša s Mašom. To još uvijek nije izašlo, to je u nekom pre-production, ne znam šta, već nekoliko godina.
Mm-hmm.
Development Hell.
Development Hell.
Ali više Hell nego Development.
Zove se Maša s Mašom i igra, pored Tara Reid, Vivica A. Fox, koja je kraljica Lifetime filmova, i Beverly D'Angelo. Tako da, molim vas, požurite sa izbacivanjem filma Maša s Mašom. Da bi mogli da ga radimo na podcast.
Da, tvoje pečurke.
Preljepo. Možda da radimo taj podcast na pečurkama, pa da onda opišemo naše osjećaje kako je sve izgledalo dok smo gledali film. Mislim da bi
meta,
to bilo...
Da bude meta.
Da bude meta.
To bi bilo jedno nestvarno iskustvo. E da, ja bi samo...
Da, dobro,
samo bi se
plan.
Vratio bi se samo na jednu stavku, pošto ovaj, sve smo uspjeli skoro da nabrojimo, a nekako smo izostavili... Pošto kao, jel te, cela poenta je da glavni negativci koriste subliminalne poruke da bi ispali mozak tinejdžerima da kupuju te stvari koje ne mogu sebi da priušte, jel te, ali mi je super što su u promotivne svrhe odabrali glumca za kojeg nikad ne bi rekao da će se pojaviti u ovakvom filmu, a to je Eugene Levy. On inače glumio oca u American Pie od Jason Biggs-ovog lika.
Da.
I on mi je stvarno prespešan tip i super je. Znači, uzeli su nekoga ko glumi stalno čalca i je tako dobro ima isporuku u onom promotivnom materijalu da objašnjava šta se sve tu dešava, kako oni planiraju da uđu na tržište, da iskoriste sav taj novac koji tineđeri u stvari ne troše na svoj porez i da je ono postanu bukvalno konzumeristički zombi. Znači, bukvalno neki daily moment, ali mi je kraj tog proma najbolji zato što pada američka zastava postini i pojavljuje se neka riba u bikiniju i krene da džuska. I God bless America. I ja sam tu izvrištao. Vrištao sam.
Rekao si da je on bio American Pie, Tara Reid je bilo American Pie.
Jeste, jeste.
A isto Eugene Levy je deo one ekipice Christophera Guesta, čiji je deo i Parker Posey. Tako da, mislim, u Best in Show je Parker Posey i mislim da je čak i on u Best in Show i još mnogim drugim. Tako da baš su onako isprepletano nekako, svi se pojavljaju sa svima u svim filmovima. Sve je referenca na referencu.
Meta, ubiće nas meta.
Ali morate priznati da je Maša s Mašom najbolja trivija ove epizode.
Jeste, zaista, ne, znači iskupala si ga, ja stvarno nikad ne bi ušao na IMDb page od Tare Reid da gledam šta ona sad radi.
Možda je googlovala Maša.
Možda imam on Google alert Maša.
I misliš da ideš da kutaš i tražiš filmove sa svojim imenom i da kao to ćemo da gledamo u budućoj emisiji.
Šta
to ćemo
god
da
sa svojim imenom.
Subliminalne poruke. Eksplicitne poruke.
Da, ovo je već.
A dobro, mislim, ajde, sad smo ih svašta nešto prošli. Ja bih želao da u stvari nađemo nešto što je kao panda na ovom filmu, u smislu kao preporuka. Ja moram da povučem, to je po meni ozbiljniji naravno film i smatra se za kultan i znam da je jako malo ljudi imalo priliku da ga pogleda. Zove se Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains. Ne znam da ste ga gledala nekad.
Ja ne.
Diane Lane, Laura Dern to glumi, Ray Winstone. Znači, svi su oni mladi, jako su mladi i u suštini bavi se uspehom punk benda i to je čitav je ženski, znači punk band, kreće na turneju sa tim heavy metalcima i još punkerima iz Engleske i onda kako to sve izgleda, kako prolaze kroz sistem i kakve su odnosi na turneji, kakve sve stvari mogu da im se dese. Film je u stvari zapravo jako dobar, zato što možda je među prvima pokazao taj neki život ljudi koji su na putu i kako funkcioniše iz tog vremena ova industrija i ima dobrih pesama. Ja mislim čak da su koristili prave muzičare, punkere da im napišu iste. Ne sjećam se sad tačno ko. Ali u suštini, ako eto, želite da pogledate nešto što je malko ozbiljnije i da vidite neke od tih glumaca kad su bili jako mladi, to je po meni jako dobar film. I predložio bih ga isto za neku buduću epizodu negde u budućnosti da ga obradimo. Jer jako je dobar i ako volite punk i ako volite taj neki humor koji je ono specifičan za to vrijeme, znači nije ono kao u Josie and the Pussycats da je svaki 5 sekundi fora, nego stvarno kad najde nešto smešno zbog situacije koje se desi i naravno glume ovih svih glumaca koji su uključeni, jako dobro funkcioniš. I kratak je film, 87 minuta, stvarno to nije nešto puno vremena za izdvojiti da pogledate. Tako da je to moja topla preporuka kao pandan Jodie and the Pussycats.
A imaš nešto sa Josie Foster? Nemaš.
Sa Josie? Pa mislim da Josika nikad nije glumila ni u jednom muzičkom filmu. Ona glumi uglavnom u nekim dramama i glumi detektivke i to je to. Mislim.
Kad smo kod muzičkih filmova, ja mislim da ćemo mi to raditi, ja ne znam da li želite svi to da radimo, ali mislim da Mira je blizu toga. Ja sam sada pod utiskom filma Jennifer Lopez.
To se radi. Znači, to, ja živim za to. Kad ćemo?
Ja ne znam da li mi to smemo da zovemo filmom, pošto to nije film, to je više od toga. To je vizualizacija albuma najnovijeg Jennifer Lopez, odnosno J-Lo, i postoji i pratići dokumentarac koji objašnjava sve to i mora da se gleda jedno i drugo. Album ne mora da se sluša, najgori aspekt toga su pesme i muzika, ali taj film, odnosno ta vizualizacija i taj dokumentarac su blago. I ja samo želim da kažem, zamorala bih svoju sestru Mirjanu, pošto ja sam rekla, shvatila sam u jednom trenutku da ja nisam platila. To skinula sam sa interneta. Ali ja želim da J-Lo uzme moj novac i tako bi zamorala Mirjanu da dok sprema kuću ili nešto, pošto ona ima Amazon, da pusti u pozadini to da ide. Da ono kao da preglede tom remek delu. Tako da, Mirjana, molim te.
Pa, kako je ponuda na Amazonu u posljednje vreme?
Kao, možda je to još i najbolje.
Da, baš nešto slabo je.
Ove, ali kažem, ja sam pod utiskom zaista.
Pa taj multivers, to mora da se radi.
Ove, ne, pošto ja sam predlagala, to je odbijeno kao predlog, da se radi Eras Tour Taylor Swift.
To nikad u životu.
Ja sam to pogledala. Htjela sam da gledam Renaissance, ali još uvijek nije dostupan Beyoncé. I kao treći se sad nije otkuda pojavio i ceo album i sve ovo od J-Lo, tako da svaka čast J-Lo na sve.
Ove, pa ne znam koliko bi meni to bilo zanimljivo da moram da gledam J-Lo film i da gledam prateći dokumentarac o njenom životu. Ali možda,
to je presmiješno.
Možda ne bi bilo loše da uradimo jedan mali eksperiment, recimo. Ja bi se tu pojavio u emisiji, ali da ništa ne gledam, ali da vi koji ste pogledali to ispričate.
To je moj isto pomisao bilo.
Ja da vam postavljam pitanja, jer ja mislim da to jedino ima smisla. Jer ako ga budem ja pogledao, mislim da to neće imati smisla.
Da ti budeš kao avatar naših slušatelja.
Pošto... U najgoru ruku popiću metak za sve slušalce i slušateljke.
Jer, mene, ja mislim da treba...
Ne, Kristijane, mi koji moramo to da gledamo, mi ćemo.
Ove, pazi, Mirjana, ne moraš ni ti da gledaš. Dovoljno je da Mire ja to pogledamo, da se žrtvujemo. Mislim, ja sam već to uradila i imam želju da pogledam ponovno, moram napišem notes. Mislim da je to super i to će biti jedna od onih epizoda iz edicije mi smo gledali da vi ne biste morali, ali ja mislim da čak sam mišljenja da mora da se gleda to, ali dobro.
Eto, ljudi, morate da gledate novi J-Lo film, jer ako ne gledate, Maša će da dođe da vas isprebija i onda će da vas natjera da gledate ovaj
i donijeće vam pečurke.
I Mašine pečurke kad izađu, i to morate obavezno, jer ako to ne pogledate, ništa niste uradili.
Ako ne pogledate, na vrat vam dolazi Maša sa pečurkama.
Pa ne znam, možda neko to želi, ne znam.
Da. I to bi bio dobar film.
Maša iz Mushroom.
Sa starom idu u glavnoj ulazi. Ali meni je super što stišla da kopaš po IMDb-u Tari Reid da vidiš šta ona radi. Kao,
pa
kao,
neko
se interesuje za nju.
Pa kao, ja moram sve da istražim. Ne mogu ja tako polu spremna da radim epizodu. Svašta.
Dobro. Jao. Pa jel imamo još nešto da dodamo u vezi Josike i Pussycats?
Imamo li još nekoga ko nije povezan sa filmom da spomenemo, ne?
Pa Maša ima, ali nemamo još toliko vremena. Imala bi ona šta da doda?
Pa nemam, ja mislim da sam sve pokrila sad, ne znam. Ništa je, samo još da ponovim da Spice World treba da se gleda kao preporuka i to je to. Mislim, što se tiče filmova koji su iz ovog ključa.
Dobro. Evo, ja bih rekao kao završnu ovde stvar. Ovaj film ne morate da pogledate, a možete ako vam je baš stalo da pustite malo Sive ćelije da se odmore i ako vam je stalo da pratite sve kompleksne serije i filmove koje izlaze u posljednje vrijeme, eto, možete da pogledate Josie and the Pussycats. Ali ako ga i ne pogledate, nećete biti na gubitku. Eto.
Da, ovo je nešto što može i da postane guilty pleasure film.
Slažem se, samo što sam ja provalila, mislim, već neko vreme, ja nemam guilty pleasures, u smislu ja imam samo pleasures, ne postoji ništa gdje se osjećam guilty, tako da, ali možda neki ljudi imaju sramotu kad gledaju tako neke stvari, ali ja odavno nemam tu sramotu.
Nisi se osjećala guilty dok si gledala J-Lo?
Ne. Eto, Mirjana, ali imaš ti nešto preporučiš?
Osim da komentarišem tvoj totalni moralni krah koji si upravo priznao.
Kao nemam sramotu. Kao to je dno.
A da kažem nešto. Ja kad sam bila mlađa, ja sam bila mnogo intenzivnije u raspravama oko tako neke stvari. Filma, muzike, književnosti i tako dalje. Sam znala da, ne baš da se svađam sa ljudima, ali tako mislim, jel da budem vrlo...
Da braniš svoje.
Pa i da više da napadam tuđe, naravno ne priznam nego da branim svoje, ali kako su godine prolazile, to me je sve više onako ta potreba, jel? mi je sve više napuštala i sad sam došla, mislim, sad,
sad sam došla do toga, gledam Josie and the Pussycats.
Sve ne, ne, već neko duže vreme šta god mi ko kaže, kao gledam domaćicu, ko po dobro, ko, mislim, šta mene briga, otprilike, znaš, ono, ne možeš ljude da popraviš i ne treba da ih popravljaš, a, ono, kao samo to negde registrujem da znam s kim imam posla, bar u tom, jel,
da.
Ne, nije, ne, ne sudim ljude samo na osnovu toga, ali čisto da znam da se ne izletim pred njima sa nečim što bih možda uvredilo ili zbunilo, ne daj Bože.
Mirjana, nemoj da se uzdržavaš da... preda mnom, mi smo ipak porodica, slobodno.
Pa dobro, tebi kažem, šta?
Ali da, da, to jest. Ali iskreno, ja i volim da čujem tako neke od drugih ljudi. Mene uvijek zanima nešto što nije deo mene. Baš volim da čujem, ono, i da mi neko objasni kao zašto voli nešto što... Naprimjer, ja to često dajem kao primjer, ja ne gledam anime. Ove, i ne volim anime, ali kao baš bi volila da nađem neko ko će mi objasni kao šta je tu super i da me uvede u tu priču. I najbolje što sam došla do sada do, što se tiče animea je taj neki kolega koji mi je pričao o onom One Piece. To ima na Netflixu sada i serija. Ne znam li je film ili serija. Ali to
imaš,
su neki...
imaš igranu seriju koja je adaptacija animeja i mangi.
E, znači onda je serija. Ovi, onda mi je on pričao o tim mangama i baš me ono kao zainteresovao. Mislim, baš mi je onako kao svašta pričao o tome. I uputio me kako da, ako želim da se upustim u to, kako da krenem. I ono, to mi je jako zanimljivo.
Pa i meni, ja volim anime.
Ove, pa dobro, to ti je super stvar, evo, dajem nekako iz svojeg primjera, pošto 2000-ih nije bio tako, znaš, brz internet i nisi odmah mogao da imaš sav sadržaj, ono na jedno dugme. Tad su postali ti neki klubovi koji bi uglavnom rezali razan video sadržaj, onda ti odeš i iznimiš ga ili ga kupiš da ti ga naređu, znaš. I anime, da kažemo, i 90-ih bilo ih je kod nas, recimo u Beogradu, tipa na VHS se pojavila Ghost in the Shell film, sad mi se mi beži iz glave koji isto bio jako popularan. Akira je naravno isto bila na VHS.
E, ja sam samo Akiru gledala.
Eto, to ti je odličan primjer nečega odakle da kreneš, jer taj film i dalje odlično izgleda, iako je izašao 88. godine.
Skoro... Ali ja mislim da se da? Sad prosto terminologija promenila i sad vidim da kad kažu anime, po tim podrazumevaju bilo kakve crtane filmove koji nisu za decu. To je sad kao neka fora da je... Pa, mislim, sad lupam, ali ne bi kao, ono, Lepotica i zver bila proglašena za anime. Dobro, to jeste za decu, ali, znači, neki crteni film koji prosto nije za ispod, odnosno, ajde, 12-15 godina, onda je to sve kao anime.
Pa, ne znam,
pa nije, Mirjana, nisi pravo sa te strane.
Ne, to
anime,
sam čitala negde na internetu, pa to ne kažem ja, nego kaže internet.
Svi filmovi ti se, i serije i ove koje postoje, ti se računaju po tim. I nije bitna tematika, može da bude za decu i može da bude naravno za odrasle, jer postoje i za jedne i za druge. Ali svakako, Mašo, nije ti loše da kreneš sa One Piece-om, to je jako popularan, da kažemo, manga serijal koji jako dugo traje i ne znam se kad će se završiti.
Da, to me upozorio, zato mi
da,
malo...
Da. Mislim da bi ti bilo bolje da uzmeš nešto kraće, tipa, sad ja malo piram po glavi, jer recimo možda probaš Ergo Proxy, ako voliš cyberpunk i ako voliš tu takvu distopijsku budućnost.
To je serija jedan,
da kažem, ili... To je serija, anime serija, ne postoji manga. Uh-huh. Kratka, ja mislim ima oko beše 20 ili koliko epizoda i to je zaokružena priča. I super je što je kao to bilo na prijelazu od 2010. možda 12. kad sam ja to gledao i kad izašlo, gdje su mešali tradicionalnu animaciju sa 3D-om. Znači 2D i 3D kombinacije.
To zvuči zanimljivo.
Da,
da. Možda gledaš i Cowboy Bebop.
E,
ne,
to radi
ne,
ovaj...
Znači ovo što je skoro snimana, igrana serija, nego baš anime japanski.
Aha, ali čekaj, ko je to radio?
Shinichiro Watanabe, koji je radio i Samurai Champloo, on ti je jedan od najpoznatijih njihovih autora. Je
ne, ali ko je radio sad tu seriju? To je, mislim, na Netflixu izašlo, radio je ovaj...
Netflix je radio igranu Drive verziju... Nikolas Winding Refn.
Jel on to radio?
Nije.
Ne
vero. Nema veze s tim. Uzeli su neke leve režisere i režiserke i napravili su živu adaptaciju koja je stvarno negledljiva. Aha. Ako ćeš da gledaš, gledaj...
Ali na Netflixu ima
sestra.
Originalni. Znači
da,
kao
gledaj inicijalni serijal jer jako je dobar. Malo ga je nagrizao zub vremena u smislu 3D efekti i to što su tada radili, pošto je to serija iz 98. i 99. godine. Uh-huh. Vidi se da je nagriženo, ali... atmosfera, muzika, likovi, sve jako na mjestu, i to je jedan, i dan danas jedan od najpopularnijih animea koji postoje, i ono, kao kad god ti neko to preporučuje, kažu ti gledaj Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion i recimo, ne znam, ok, Zmajeva kugla, ajde, Dragon Ball, to isto popularno i dalje postoje. Ali imaš tu svašta nešto da otkrivaš i nije nužno da traje sve po 1000 godina, znaš, pa da djeluje kao da je previše informacije i materijala. Ali moraš da budeš upozorena u zavisnosti za šta se uhvatiš, u smislu, pošto oni imaju razne podkategorije šta i kome guraju, znači, tu po nos. Ima dosta, kako bi rekli, ovi netrpeljivih stvari, u smislu da su, pa da ti bude neprijatno, jer oni imaju neku tu količinu krinđa koju mogu da isporuče, jer su Japanci, to samo oni znaju i umeju. A i znaju da naprave epske i odlične stvari. Eto, tako da ti to ono, kao maži sve
ostice. I ja ti još preporučujem dve serije, to su novije, jedna je Arcane, koja je rađena po League of Legends.
Znam, ali to sam
anime,
vidio.
Ali to nije anime, to je
pa,
zapadnjačka
tog,
animacija.
Pa, sad ga već, da, znam, ali svrstavio i to. To je ona priča, baš to kažem, da je se malo proširila definicija animea. I svakako Cyberpunk, ovaj, mislim da se zove
Edge Runners,
da.
Ja sam sve ovo zapisala. Vi pričate,
mislim,
ja
pišem. Cyberpunk 2077 igra, pa je na nju napravljena.
A, pa to sam
trebala
pitati, znam
kao,
za igricu, da.
Mm-hmm, jeste, da.
Da, to su radili CD Projekt Red, koji su radili Witcher igre. To je
ja ne mogu da verujem o čemu smo mi sve pričali u ovoj epizodi, ali jako mi je drago da smo o svemu ovo pričali. Ovo je Everything Everywhere all at once. Ali drago mi je da vam se svidio Josie, nisam to očekivala od svih vas.
Nija.
Bila mi je zabavna epizoda, nadam se da će i našim slušalcima. A ako nemamo ništa više da kažemo, mislim da je to. Mislim da smo pokrali i više nego što treba.
To je to.
To je sasvim dovoljno, sve rečeno.
Dobro.
Gledajte Josie.
Dobro, ljudi, ništa, pozdravljamo vas, uživajte u ovoj epizodi, a mi se čujemo u nekoj novoj, gde ćemo raditi nešto sasvim drugačije, ozbiljnije možda, možda ne, saznat ćete. U svakom slučaju, čujemo se u sledećoj epizodi.
Ćao.
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 Ćao.